zinām devumu siltuma cenu pieaugums ir devis cenu pieaugumā gada izteiksmē, tad ja kopā ir 0,6%, tad siltums no tā ir devis apmēram trešdaļu. Pusi no visas gada inflācijas ir radījusi tādu diezgan šaura kategoriju kā dārzeņu un kartupeļu. Tātad, ja mēs atskaitām no visas siltuma un dārzeņas un kartupeļas, un vēl arī augļas, tad visas pārējās cenas vidēji Latvijā vispār ir bijušas stabilas. Tātad ir cenas, kas ir augušas neapšaubāmi, ir cenas, kas ir diezgan nozīmīgi samazinājušās gadu laikā, teiksim, apģērbs apavi ir kļuvuši lētāk par gandrīz 3%, kas varbūt ir saistīts ar pieaugošu konkurenci. Tirzniecībā. Tāpat mājokļu iekārta ir kļuvusi lētāk par 2%. Nu, tās pamatā ir dažādas ilglietošanas preces, mēbeles, manuprāt, elektrotehnika un tomlīdzīgi. Visbeidzot sakari, kur jau deflācija jau dzīvo jau ilgi, šie pakalpojumi ilgstoši kļūst lētāk un arī šoreiz gadu laikā tiek kļuvuši lētāk par apmēram 7%.